Přečtu vám z 2. Petrovy 3. kapitoly, verš 11. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A ještě Matouš 48. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec.
Chceme Pána Boha prosit o moudrost k porozumění jeho slova. K modlitbě podle možnosti poklekneme.
Náš dobrý Bože, ty víš, že toužebně očekáváme den, kdy si pro nás přijdeš. A my tě nyní prosíme, aby si uchoval víru jednoho každého z nás až do konce. Prosíme tě, Pane, aby si uchovával každého dne i skrze dnešní kázání. Prosíme, aby si požehnal svého služebníka a nám dal moudrost pochopit, porozumět, ale především konat. Odevzdáváme se do tvé péče, Pane, a děkujeme ti a jsme ti velice vděční za to, že jsme se mohli stát tvými dětmi. Amen.
Milí bratři, sestry, vážení přátelé, jsem naplněn vděčností Pánu Bohu, že můžeme společně studovat Boží slovo. Téma je na snadě. Slyšeli jste úvod k modlitevnímu týdnu, slyšeli jste úvodní verše i přednáška na dnešní den. Klade otázku, jak má vypadat následovník Ježíše Krista. V té přednášce napsáno, je to jasné, očekávat druhý příchod Krista znamená žít svatý a zbožný život. A dokonce tím, jak je tam psáno, údajně můžeme urychlit příchod našeho Pána. Co to znamená žít svatě? Je to tedy téma vysoce aktuální. Jak má vypadat následovník Krista? Tak zeptáme se Krista, co si o tom myslí, jak má vypadat jeho následovník. Otevřeme si společně Lukáše, 6. kapitolu, a zde budeme číst od 27. verše. Ježíš řekl svým učedníkům, vám, kteří posloucháte, říkám, milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují, k tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej. Kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodění těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele. Prokazujte dobrodění. Půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebuďte souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína, neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám. To jsou slova Ježíše Krista. Ježíš se obrací na učedníky. Tato přikázání lásky nejsou určená pro ty, kteří jsou vně společenství. Ne, ty jsou pro učedníky, pro následovníky Krista, kteří mohou prokázat tu novou podobu lásky, která je ochotná ztrácet. Toto přikázání je tedy pokračováním a uplatněním Ježíšových blahoslavenství. Žehnání a modlitba za druhé jsou víc než pouhými projevy lásky. Tyto projevy mají blíž k srdci druhého. Zlo nemá být přemoženo zlem, ale dobrem. A takové pozitivní vyjádření lásky k nepřátelům ani ze Starého zákona neznáme. To je něco nového. Tam nejvíc najdeme negativní vymezení neodplácet zlé zlým. Ale Ježíš říká, milujte nepřátelé, nastavte svoji tvář. Ježíš vlastně stupňuje postupně v těch verších své nároky. Zdůrazňuje radikálnost svého nároku. Je proti zákonu odplaty. Zlým za zlé. Ale je pro nastavení druhé tváře. Ochota nechat se obrat není podle Krista postojem slabožství, ale lásky. A zlaté pravidlo, jak chcete, aby se k vám chovali lidé, tak se chovejte vy k ním. Dokonce nárokuje až k lásce k nepřátelům. Láska požadovaná Ježíšem není závislá na reakci toho druhého, ať už lásky nebo nelásky. Je to láska nevypočítavá. A on říká v těch verších, budete syny Nejvyššího. Přijmete důstojnost Božích synů. To implikuje rodinné společenství s Otcem. Domluje Otce, bude ho napodobovat. Protože mu chce být podobný. Nepotřebuje žádné další motivace pro své jednání. Neodsuzovat a dávat. Ježíš nepřišel odsoudit. On první přišel dávat zdarma. Tato Ježíšova slova, která jsme zde četli, nejsou pro obyčejné smrtelníky. O tom není pochyb. Kdo to dokáže splnit? Tyto Kristovy požadavky. Biblia to sama odpovídá. Jenom ti, kdo přijali Božího ducha. Božího ducha, který mění naše nitro. Který mění i naše vnější projevy. Který místo tvrdého slova odsouzení a odmítnutí vkládá slovo laskavé, místo způsobení rány dává sílu ránu přijmout. K tomu opravdu člověk potřebuje silný vnitřní motor. Teď to je nenormální jednání, co chce Ježíš na nás. Silná motivace. Ježíš říká, budete syny mého Otce. To je motivace, následování Otce. Pokud odpovídáme na nelásku, tak se podobáme Otci, který dává život a dává i ten, jak říká Bible, životonárný déšť každému, i těm zlým. Otci, který nás miloval právě tehdy, když jsme byli jeho nepřátelé. Bůh miluje, protože prostě miluje, protože je takový. A ne proto, že ten druhý nějak na to reaguje, že je hodný lásky. A my čím více pozorujeme ty projevy otcovy lásky, tím více můžeme nechat unášet těmi detaily projevů otcovy dobroty, jeho snášenlivosti, jeho odpuštěním. A tím víc se i my můžeme povznést nad naše problémy, nad zraňující slova, nad nepříjemné setkání, nepříjemné jednání. A pak můžeme mnohdy zjistit, vždyť já také miluji, protože miluji, a ne protože druhým nemiluje. A to je to božské, to je to svaté. Tehdy jsem jako Bůh v uvozovkách. Svatý jako Bůh. G.R. Stott řekl následující krásný citát. Stejná milost, která přivádí člověka ke znovuzrození, je schopna přetvořit ho v Kristovu podobu. Myslím si, že každý z nás prožívá fakt, že náš charakter se v mnoha ohledech míjí s tím původním záměrem, který pro nás Bůh stvořil. Naštěstí je tady Boží milost. Bůh v Kristu vzal dopady mého hříchu na sebe a pro mě se otevřel život nového stvoření. U Matouše čteme o Kristu. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Právě díky Kristově zástupné oběti byl nastolen proces obnovy k původnímu obrazu. Vnímáme u sebe potřebu růstu. Ano, chci být takový, jakého mě Bůh zamýšlí mít a těším se na to. Nejen ve svém chování a jednání navenek, ale uvnitř, ve svém srdci. Myslím, že v tom nejsem sám, že i vy všichni, kteří se nazýváte křesťané, spolubratří, následovníci Krista, potřebujete prožít tuto proměnu svého charakteru. Potřebujeme růst té biblické dokonalosti, protože je psáno, kdo nebude svatý, neuzří Pána. Takže jde o opravdu velmi důležitou věc. Ten duchovní růst je učení Bible číslo 1. Je to možnost, povinnost každého z nás. Ta svatost tomu Bible jinak říká také nový život v Kristu. Abychom mohli odpovědět na otázku, jak dosáhnout té svatosti, musíme si nejdřív tu svatost svým způsobem vydefinovat. V Kolosenským 3. kapitole a 10. verši čteme následující slova. A oblecte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Jsou zde tři klíčová slova, která chceme studovat pro náš účel. Obléci se, obnovovat se, a podle obrazu. Obléci. To slovo vyjadřuje jednorázovou akci. Kristus nás při obrácení obléká do nového člověka, dává nám nový šat, to bílé roucho. Bez nového života v Kristu se proměna do jeho obrazu neděje. Tento jednorázový akt představuje vstupní bránu do toho celoživotního procesu růstu, o kterém hovoří to další sloveso. Obnovovat se. Je v přítomném čase. Tento čas naznačuje neustále probíhající proces. Vývoj v životě křesťana. Obnovovat se. Při obrácení není nový člověk hotový, ale vstupuje do procesu vývoje, který mu skrze Ducha Svatého dává jinou povahu. Řecky doslova je tam psáno, který je obnovován. Je zde vývoj směrem k dokonalé přirozenosti. V novém biblickém slovníku se říká, Bůh si přeje, aby všichni, kdo se skrze víru těší ze společenství s ním, rostli z duchovního dětství k duchovní dospělosti. Ten pasivní tvar slovesa naznačuje, že člověk se nemůže stát ve svém charakteru i hned podobným Kristu. Je zde psáno, že musí být do jeho charakteru proměňován. Proměňován mocí, která daleko přesahuje jeho duševní i duchovní schopnosti. Mocí Ducha Svatého. Ty biblické termíny, které souvisí s duchovním formováním člověka, používají různé vyjádření, jako dokonalost, posvěcení, svatost, proměna, růst v milosti, obnova, nesení ovoce, spoustu výrazů biblických, které se týkají toho duchovního formování člověka. V článku Dokonalost v tom novém biblickém slovníku můžeme číst tuto definici. Písmo říká, že Bůh činí svůj lid dokonalým tím, že jej formuje do Kristovy podoby. Bůh si přeje, aby všichni, kdo se skrze víru těší ze společenství s ním, rostli z duchovního dětství k duchovní dospělosti, dokonalosti, kdy nebudou postradat nic z Kristovy velikosti. Bůh je totiž obnovuje podle jeho obrazu. Plnost dokonalosti přebývá v Kristu. A dokonalé společenství s Kristem a dokonalá podobnost Kristu jsou boží dary, z nich se budeme radovat až v den jeho příchodu. Do té doby však zralí a živí křesťané dosahují v oblasti duchovního porozumění v kvalitě křesťanského charakteru a v důvěrné lásce k Bohu i k člověku pouze relativní dokonalosti. Pamatujete si, minulý týden zde byl náš bratr Mach? A v té části o duchovnosti řekl jednu krásnou definici, která mě utkvěla v paměti, kde říkal, že míra duchovnosti, tedy míra svatosti, odpovídá míře souznění s Ježíšem Kristem. Míra duchovnosti odpovídá míře souznění s Ježíšem Kristem. Ano, to posvěcení je postupná práce Boha na člověku. I Pavel říká, nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo se již dosáhl dokonalosti, ale běžím. Běžím, abych se jí zmocnil. Posvěcení neznamená bezhříšnost, ale je to spíše symbol z určité zralosti či dospělosti. Je to proces. Je to dar Boží milosti a zároveň je to napsáno jasně jako lidský úkol. Pro naši vizi toho duchovního růstu, jak by měl vypadat, potřebujeme vědět, jak má ten svatý člověk, nebo i Ježíš ho nazývá blahoslaveným. Jak má vlastně vypadat? A jak to vlastně vypadá v praxi? Ten portrét šťastného člověka podle Ježíšovy vize je popsán v Evangeliu Matouše ve známých blahoslavenstvích v 5. kapitole. Nebudeme je zde číst, ale vidíme z nich základní myšlenky, jak vypadá šťastný, ten blahoslavený, ten svatý člověk podle Ježíše. Vidíme, že podle Ježíše štěstí z učedníka nespočívá v tom, co je v něm, ale v tom, co mu Bůh dává. A jakého muže tedy Ježíš blahoslaví? Muže, který je si vědom své vnitřní nouze, protože poznává svoji hříšnost. Je smutný, protože si přeje toho být zbaven. Touží po spravedlnosti, protože se chce líbit Bohu. Je mírný v tom, že neprosazuje sám sebe, i když ho ostatní někdy zneužívají a zraňují pro jeho křesťanský postoj. Tiše to od Boha přijímá, nehledá pomstu, nepřestává je milovat. Jeho milosrdenství a vášeň pro působení pokoje spolu s tichostí jsou aspekty jeho kristovství. Čistota srdce se vztahuje k jeho rozhodnutí raději sloužit Bohu, než si sám nějak dopřávat. Všechny tyto kvality jsou vidět na Ježíši samém. V té modlitevní přednášce byla i položena otázka, je svatost úkol nebo dar? Je svatost úkol nebo dar? Odpovíme si na to zase biblickými verši. Když tedy toto vše, co se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne, 2. Petrova, četli jsme zde. Jasný úkol. Jasný úkol. Nech Pán dát bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde Pán Ježíš se všemi svými svatými. Slova apoštola Pavla 1. Tesalonicenským 3. kapitole. Pán Bůh ať vám dá. Ať vám Bůh dá růst. Je to Boží dar. A na závěr ještě 3. verš, 2. Korinským 4.7. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Úkol, dar. Vidíme, že to obojí. Úkol ale je nad naše síly lidské, kdybychom to tak posuzovali, jenom jako, že to je úkol. Svatost není možné dosáhnout vlastními silami. Celé písmo nás učí, že svatost může být jenom plodem Boží milosti. Ať je naše úsilí jakékoliv, ať se snažíme jakkoliv, sami sebe změnit nemůžeme. Jen Pán Bůh může zvládnout plně naše chyby, naše omezení. Jen On dokáže dostatečně změnit naše srdce. A když si toho budeme vědomi, tak se můžeme vyhnout i mnoha zbytečným bojům a zklamáním. Když bychom se chtěli snažit stát svatými svými vlastními silami, ne, máme spíše hledat a jednat tak, aby nás svatými učinil Pán Bůh. To od nás také něco vyžaduje. Vyžaduje to od nás mnoho pokory. Musíme se vzdát té pyšné touhy, dostat se ze všeho vlastními silami, přijmout svoji ubohost. Ale je to i zároveň velmi povzbudivé. Jsou-li totiž naše síly, ty lidské síly omezené, pak Boží láska a Boží síla jsou naopak bez hranic. Máme spolehlivý prostředek, jak tuto lásku a sílu přivést na pomoc naší slabosti. Stačí svou slabost pokojně přijmout a vložit všechnu důvěru a naději v Pána Boha. Jde o dar z Boží milosti. Tento proces je procesem určitého vnitřního nabádání v hloubce našeho srdce, kterým je nám Pán Bůh ukazuje, co od nás žádá. A pokud mu dáme alespoň svůj souhlas, dostaneme i sílu tuto jeho vůli uskutečnit. Co Bůh požaduje, to i dává. Když nám Pán Bůh vnuká, abychom něco udělali, On nám zaslibuje, že nás zároveň uschopní k tomu, abychom to mohli tak prožívat. A to i když se nám to někdy zdá nepřekonatelné, nebo nám to dokonce může nahánět i nějaký strach. Bůh nám dá sílu k tomu, co od nás požaduje. A to je úžasná myšlenka. Co znamená být svatým dnes? Jsou mezi námi svatí? Svatí mezi námi jsou. Jsou to lidé, kteří následují Krista v duchu a prostředí dnešní doby. Svatí mezi námi nejsou nápadní nějakým extrémním oblečením, účesy, vyzývavým chováním, vyhlašováním zbožných průpovídek, odříkáváním citátů z Bible. Tak nevypadají svatí. Svatí mezi námi jsou-li nápadní, pak spíše vlídností k druhým, svědomitostí k práci, tím, že je na ně spolehnutí. Nemluví příliš s lidmi o Bohu, ale tím více s Bohem o lidech. Mezi nimi žijí. Znají svoji víru z osobního přesvědčení. Vědí, proč věří v Boha a umějí odpovědět na běžné námitky proti víře. Dnešní svatý je kliďas, který běžné denní mrzetosti řeší spíše žertem, humorem, než rozčilováním. Ví, že nad všemi událostmi světa je Bůh. On vše řídí, který i zlé umí obrátit v dobré těm, kdo v něho důvěřují. Svatý mezi námi nekritizuje lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale snaží se je pochopit a pomoci jim. Když mluví, tak mluví o něčem věcném, neplácá o něčem, jen aby se tak klábosilo. Nikdy neslibuje něco, o čem ví, že by to nemohl nikdy splnit. Před druhými se nevytahuje, snaží se mluvit co nejméně o sobě, na úspěchy druhých nežárlí. Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho zády. Když mu někdo vytkne chybu, přemýšlí, jak ji napravit. Má-li ji opravdu? Nebo co má dělat, aby nepůsobil nějakým špatným dojmem, když tu chybu třeba nemá? Nikdy se nehádá, i když ví, že pravdu má třeba on. Řekne své mínění a to stačí. Nikomu své mínění nevnucuje. Působí na druhé svým příkladem svou osobností. Denně se střásá vše staré, snaží se denně vytvořit ze sebe lepší typ člověka, touží potom být lepší, lepším křesťanem. Jsou mezi námi svatí? Poslední poznávací známkou svatých mezi námi je, že všechny tyto krásné zásady, o kterých jsem teď hovořil, sice přijali za zásady svého denního života, ale ještě se jim nedaří zachovávat je vždycky v každé chvíli a každodenně. Ještě klopítají. Ještě chybují. Ale z toho klopítnutí si nic nedělají. Vědí, že svatost spočívá v neustálém začínání. Vědí, že i ti největší svědci jsou omilostnění hříšníci. Tedy lidé jako my, vy i já. Tato poznávací znamení svatých dnešní doby otvírají dveře k cestě za svatostí i nám, nám všem. My všichni můžeme být svatými. My dokonce to máme jako úkol být svatými. A máme to zároveň jako dar od Pána Boha, že nám té svatosti dá své uschopnění. Tak si na závěr ještě řekneme tu radostnou zvěst jednou. Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli. Jsou svatí proto, že po každém pádu vždy znovu povstali k novému úsilí. A je mým přáním a modlitbou, aby to byla zkušenost nás všech. Amen.